volvemos a estar perimetrados a partir da noite do mércoles ao xoves. Vamos a ver quanto tempo vamos a estar así. Desde logo que desde o Concello de Burela o que pretendemos é contrarrestar inmediatamente a cadea de contagios, hai que mirar de que isto non siga subindo, hai xa algún problema no hospital derivado da densidade, da intensidade dos contagios que está habendo na comarca da Mariña. Evidentemente, nosotros agora andamos pola cuestión de 47, entre 47 e 50, a ver se si a partir de agora empezan a baixar, porque son os acumulados, terán que ir empezando a baixar derivado de que xa pasaron a cuarentena, e, por tanto, algún pode ser que vaya salindo, esperemos que non haxa outros que vayan entrando, porque entonces iría unha cuestión de nunca acabar. Pero, bueno, vamos a intentar, entre todos, de forma colaborativa, desde logo que, entendendo que este é un problema social, un problema colectivo, un problema que nos atene, bueno, que nos afecta a todos, de alguna maneira, e, por tanto, debemos de estar todos interesados en colaborar e cooperar para que a corresponsabilidade se deixe ver e, desde logo, acabar o antes posible con esta novo rebrote.